Muri Zimbabwe amadi kani vadiwa atereri. Tinokushuvira ikisimusi yakanaka gore rino. Tinoziva kuti gore rapera rava gore rakariri musanganiswa uye zvokufara, kuchema, kunyunyuta, kusuwa kune vazhinji vakarasikirwa nehama nekuda kwechirwere cheshura matongo nechirwere chechidziva mupengo. Kune vakasiyana siyana zvinhu hazvina kuvafambira mukati mehombodo dzavo, mari dzakanga dziri kutiza, ndarama hadzina kuwanika. Nyika iri kuita sekunge iri kungozungunyuka, asi inoda simba renyu kuti tibatane pamwe chete, iva nyika imwe chete, ive nyika yedu, nekuti Zimbabwe inovakwa nevaridzi vayo. Imi ndimi varidzi veZimbabwe, ndimi munovaka. Hazvina basa kuti uripi. Zuva ranhasi tondera kuti izuva rekupemberera nekutenda Mwari kuti tasvitsa rimwe gore, tasvika paKrisimusi tiri vapenyu, dai Mwari vatitungamirira.
Zvii zvamungakurudzire veruzhinji pazororo iri reKrisimusi?
Ndaingakumbira hama dzedu dzinofadzwa nedoro, aiwa, kana muchinge manwa doro musafarire kutyaira, farirai kugara pamba, nekuti tonderai munogona kuuraya vamwe kana kuzviuraya imimi muri dzikasara dzichitambura. Zvikuru sei musararadze, nekuti iri harisi bhavhadhe renyu, ibhavhadhe remwanakomana wamwari. Nezuva rekuzvara kwaJesu ngationei kuti hatina kuuraya vamwe neuchapa hwekutyaira takadhakwa. Uyezve vari kufamba vachienda kumamisha, mutingwarire, nekuti chirwere chedziva mupengo chatakashira nenyika. Saka musangofunga kuti chapera. Hatirespekte Christmas, hatizive chinonzi Christmas chinongokubatai. Chengetedzai mhuri dzenyu, chengetekai.
Imi seZANU PF muri kuti chii kune veruzhinji?
Ini nebato reZANU PF tinokushuvirai upenyu hwakanaka, tinokushuvirai Kisimusi itsva, Kisimusi yakanaka yakakomborerwa. ZANU PF inoti kwamuri, iwe neni tine basa. Nyika yedu inoda iwe, iwe unodiwa nenyika yedu. Dai makakomborerwa, muve nenguva yakanaka.